Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Үзәк хәрби округы ғәскәрләре командующийым генерал-полковник Александр Лапинна Россия герои исеме бирелү белән котлады. Хөрмәтле Александр Павлович, сезне чын күңелдән Россия Федерациясы герои исеме бирелү белән котлыйм. Хөрмәтле хәрби командующий, хәрби эшнең тәҗрибәле профессионалы, ватан өчен катлаулы сәгатьтә сез үзегезнең ватанпәрвәрлекне, ватанны саклаучының игелекле хезмәтенә һәм шәхси батырлыгына тугрылыгыгызны тагын бер кат расладыгыз. Махсус ил күләм бурычны үтәүгә һәм илебез иминлеген тәэмин итүгә зур өлеш керттегез. Без татарстанлылар сезнең белән үзен катлаулы хәрби хезмәткә багышлаган данлы якташыбыз белән чиксез горурланабыз. Һәм сезгә хезмәттә яңа уңышлар һәм Россия данын үстерүдә зур казанышлар телибез. Сезгә һәм якыннарыгызга нык сәламәтлек, тынычлык һәм бәхет телим, диелә телеграмма текстында. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Кытай Халык Республикасының Казандагы генераль консулы Уинсен әфәнде белән очрашты. Фәрит Мөхәммәтшин аңа уртак эше өчен рәхмәт белдереп, Россия белән Кытай арасында ныклы сәүдә икътисади һәм гуманитар элемтәләр урнашуын, яхшы эшлекле элемтәләр җайга салынуын билгеләп үтте. Ике идарә итүче партия Бердәм Россия һәм Кытай коммунистлар партиясе линиясе буенча күп кенә уртак чаралар уза. Татарстан ике дәүләтнең төбәгара элемтәләрен үстерүгә зур өлеш кертә. Дәүләт Совет рәисе җайга салынган хезмәттәшлек системасы алга табадам. Яңа генераль консул киле белән дәвам итәр дип ышаныч белдердем. Ә Уинсен әфәндегә алга таба дипломатик эшчәнлектә яңа уңышлар теләдем. Уинсен әфәнде республика җитәкчелегенә партнерлык һәм стратегик хезмәттәшлек, шул исәптән парламентара элемтәләр кысаларында Татарстан белән Кытайның багланышларын үстерүдә ярдәм өчен рәхмәт белдерде. Хезмәткәр, эш бирүче һәм эш эзләүчеләр дәүләт хезмәтләре порталы аша электрон кадрлар документлар белән алмаша алачак. Россия Федерациясе хөкүмәтенең бу карары 2022 елның 1 сентябреннән үз көченә керә. Шәхси кабинет ярдәмендә эш эзләүче һәм хезмәткәр документларны рәсмиләштерәм, электрон имза куям һәм эш бирүчегә җибәрә алачак. Эш бирүчеләр оешмада электрон документ әйләнешен кертү турындагы карарны мөстәкыйль кабул итәчәк. Шулай ук алар үзләре электрон документлар исемлеген һәм яңа форматка күчә алачак хезмәткәрләр категориясен билгелим. Электрон документлар дәүләт хезмәтләре порталында хезмәткәрләрнең шәхси кабинетында урнаштырыла һәм уешманың мәгълүмәт системасында саклана. Казанда яңа күп профилле балалар хастаханәсе проекты эшләнә. Бу хакта Татар-информга Татарстан башкаласының сәламәтлек саклау идарәсе матбугат хезмәтендә сөйләделәр. Төзелеш өчен Гаврилов урамындагы 6 гектардан артык мәйданда җир кишәрлеге билгеләнгән. Күп функцияле медицина үзәгендә төрле белгечләр ярдәм күрсәтәчәк. Аларның бер урында туплануы мөһим. Балаларны дәвалау һәм тернәкләндерү бүлеген ачу ә процедураларны ачык һавада үткәрү планлаштырыла. Төзелеш сәламәтлек саклау ил күләм проектының балалар сәламәтлеген саклауны үстерү федераль проекты буенча алып барыла. Ә хәзер башка темалар хакында. Мөселман дөньясы 9 июльдә Корбан гаетен билгеләп үтергә әзерләнә. 3 көн дәвамында республикабыздагы дин кардәшләребез дини кагыйдәләрне үтәп, корбан чалдырачаклар. Бу эшне башкарганда ветеринария санитария таләпләрен үтәү мөһим. Республикада күрелә торган чаралар турында Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе Алмаз Хисамитдинов сөйли.
Ел саен менә бик матур итеп безнең республика күләмендә Корбан бәйрәме булса, инде Татарстанда, инде башка өлкәләргә караганда да матур итеп, зур итеп уздыралардыр дип уйлыйм мин. Республикада безнең инде махсус мәйданчыкларда гына ел саен 15 меңнән артык сарыкчы алына. Әлбәттә, бу бик күп. Шәһәребездә инде менә безнең башкалабызда 18 шундый махсус мәйданчыгыбыз бар. Анда инде 5 меңнән артык сарыны, әлбәттә, бу бик зур саннар. Әле без һәр кешенең үзенең йортында чалган корбаннарын исәпкә алсак, алар инде берничәгә бу санны безгә тапкырларга туры киләчәк. Ә гомумән алганда республикада үзебезнең безнең терлегебез җите. Шулай булуга карамастан да безнең башка өлкәләрдән терлек алып кайтучылар бар. Моны инде бизнеска куйган безнең кешеләребез бар. Без инде аларны гаепләмибез, әмма корбанлыкның битәләренең үзенең шартлары бар. Беренчедән ул сәламәт булырга тиеш, икенчедән без республикага нидер йыгышлы авыртулар алып кайтмас өчен бу мәсьәләне без инде ветеринария контролендә тотабыз. Шуңа күрә алып кайтасы терлек әгәр дә башка өлкәдән булса, әлбәттә бу өлкә инде безнең авыртулардан азат булырга тиеш. Без инде моны төп шарт итеп куябыз. Без корбан белән ел дәвамында шөгыльләнәбез дип әйтсәк тә ялгыш булмас, чөнки инде бер ел узуга инде безнең эшмәкәрләребез икенче елга корбанга әзерләнә башлыйлар. Шуңа күрә алып кайта торган терлек ул сәламәт булырга тиеш. Алып кайта торган урыныбыз йыгышлы авыртулардан азат булырга тиеш. Менә бу төп шартларның берсе.
Құрбан бейрәмі күнінде Қазанда жәмәғәт транспортының хәрәкәт график өзгәрәшәк. 9 июльдә дин тутушыларға уңайлы булсын өчен кайбер автобуслар һәм троллейбуслар төнге 2 яртыдан йөри башлый. Шәһәрдә яшәүчеләрне мәчетләргә бәйрәм намазына 5, 22, 29, 33, 37, 47, 56, 74, 75 һәм 91 автобуслар, шулай ук 1 һәм 2 троллейбуслар китерәчәк. Татарстан башкаласы мәчетләрендә бәйрәм чаралары иртәнге 3 яртыда намаз укудан башланып китәчәк. Шуны да билгеләп үтергә кирәк, Корбан чалу йоласы 3 көн дәвамында 9-чы, 10-чы һәм 11-чы июльдә моның өчен махсус билгеләнгән урыннарда башкарылырга мөмкин булачак. Әлеге чараны оештыручылар тарафыннан барлык кирәкле санитар-эпидемияга каршы чаралар да каралган. Мәчетләр территориясендә биоқалдыклар өчен махсус контейнерлар урнаштырылачак. Гәчерәбез, шәһәр мәчетләрендә һәм Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәтенең зәкәт хәйрия фондында халыктан Корбан чалу йоласын үткәрүгә гаризалар кабул ителә. 10 июльдә Казанның Горький исемендәге паркында традицион Корбан фест гаилә фестивале узачак. Быел ул Идел Болгарында ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышлана. Фестивальнең концепциясе гаилә кыйммәтләрен, рухи һәм дини традицияләрне саклауга юнәлдерелгән. Оештыручылар әзерләгән бай бәйрәм программасы 13 сәгатьтә башлана һәм кичке 5-гә кадәр дәвам итәчәк. Парк территориясендә бөтен гаилә өчен күңел ачу чаралары, мастер-класслар, балалар һәм аларның әти-әниләре өчен актив уен күргәзмәләр оештырылачак. Бәйрәм Казанның Вахитов һәм Идел буе районнары мөхтәсибәте тарафыннан 5-нче тапкыр уздырыла. Россия тәмнәре төбәк азык-төлек брендлары милли конкурсында җиңеп чыккан Казан чәкчәге Мәскәүдә гастрономия фестивалендә тәкъдим ителәчәк. Ул 14-17 июльдә узачак. Чарада республикадан 6 авыл хуҗалыгы предприятиесе һәм компаниясе катнашачак. Гастрофестиваль Мәскәүдә 22 мәйданчыкта узачак. Анда Россиянең 65 төбәгеннән 300-ләп бренд катнашачак. Фестиваль форматында Россия тәмнәре проекты беренче тапкыр узам. Анда 2020 һәм 21 елларда төбәк проект ларын популярлаштыру һәм кеше агробизнеска ярдәм итү өчен үткәрелгән Россия тәме төбәк азык-төлек брендлары милли конкурсында катнашучылар тәкъдим ителә.